Venom's secret police. They have come for your uncool niece. Come quietly to the town. You're the nice as a drawstring lamb. Don't you worry, it's only a shower. For your clothes is a pretty flower. Die on organic poison gas. Something's already bad. You will croak, you will win.
Já, Dead Kennedys ljúka Kaliforníu sirpunni í þessum ferðafætti Heiðu Eiríks förum hérna á flakk með Creedence Clearwater Revival sem ætla að spila fyrir okkur Traveling Band við förum á ferðalag með bandinu 737 coming out of the sky oh, won't you take me down to Memphis on a
í viku sem allir elska þriðjudagar og föstudag Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2
það ferðast ekki allir á sama hátt. Þetta hljómsveitin Gróa með lagið Ferðast á hval. Og við förum með Gróu og hún þær segja aldrei hvert þær að fara. Þetta náttúrulega íslenska hljómsveitin Gróa, ótrúlega fín og skemmtileg. Það alltaf gaman að sjá þær á tónleikum. En við sem sagt ferðumst á hval og endum hvar? Við endum í Frakklandi. Mike Oldfield allar að flytja fyrir okkur To France, þetta held ég að sé sungi af Sally Oldfield, systir hans
Kvöldvaktin á Rás 2
Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist
Adieu með Françoise Hardy. Ég elska náttúrulega frönsku. Við erum komin til Frakklands með Mike Oldfield og Françoise Hardy spilaði fyrir okkur eða söng Comment te dire adieu eða hvernig segir maður bless þegar maður komin til Frakklands. Nú, við ætlum að halda okkur þá í Frakklandi smá tíma, Serge Gainsbourg þekkja kannski fleiri heldur en Françoise Hardy. Hérna komið lag með honum. Þetta sous le soleil exactement, eða undir sólinni, akkurat.
Un peu précis, sous le tropique du Capricorne ou du Cancer. Depuis, j'ai oublié lequel, sous le soleil. À côté, pas n'importe où, sous le soleil, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer. N'importe où, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce le Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert. Était-ce sûr? Just on the sun.
Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Ábyggla nýjasta lagi sem ég spila hér í kvöldvaktin í kvöld í þessari ferðalags útgáfu. Við erum nefnilega komin til Frakland og þetta var lagið Aerial Troubles af splungunir í plötu Stereolab. Stereolab eru þetta með Laetitiu Sadie. Ég veit ekki alveg hvernig það sagt. Laetitiu. Ég bara kann ekki bera þetta fram. Skrifa Laetitiu Sadie og Timothy Gain. Þetta Stereolab sem sagt franskt enskt samvinnuverkefni. Platan heitir Instant Holograms on Metal Film og fyrsta platan sem hljómsveitin gefur frá sér í afskaplega langan tíma mjög mörg ár. Við erum sem sagt búin að vera í Fraklandi. Nú ætlum við með Jón Fríinum íslenska. Förum yfir til Andalúsíu. Það Malaga og alls konar spennandi þarna. Spánn góður. Heitt og gott.
Gamli taktar Hlæn í kvöld Gýra mig gangu lög Frá síðustu öld Og Andalúsía Ég svíf, ég svíf Stingur einum Stræja skýrtuna Sjókler augum Passa byrtuna Og Andalúsía Bjarg, ég svíf, ég svíf Nættur kraftur með nýju líf Og Andalúsía Andalúsía Ég dansa hvergi betur en á Malaga Sápa kúlu disco, tek og sangría Wow, ég dansa hvergi betur en á Malaga Vísurnar á barnum voru að segja það Ó, ég dansa hverki betur en á Malaga Sapa kúlu, disco, tek
barnum voru að segja það.
Þetta var Per Segulsvið með lagið Kistu mig þungi Spánverji og við erum að ljúka við Spán hérna í þessu ferða þætti heiðu á í staðinn fyrir kvöldvakt. Fáum hérna lest, nú erum við að fara að ferðast með lestum í smá tíma. The train kept rolling, Yardbirds byrjar að ferðast með okkur í lest.
Just couldn't matter
Alex Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Sumarrúnturinn í fram og tilbaka heldur áfram. Við erum á sumarnótum og fáum góðan gest á laugardaginn. Sigríður Pétursdóttir heitir hún. Kvikmyndafræðingur og nú skáld. Hún senda frá sér sína fyrstu bók. Það verður gaman að fá Siggu í fimmu og að heyra hvað hún hefur að segja. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Check now, hey, this is, yep.
Listamaður hér á ferð Þetta hann Kurt Weill sem ekki má rugla saman við tólskóldið Kurt Weill eða Kurt Weill hljómborðið sem heitir vist eftir því húnum Þetta Kurt Weill frá Bandaríkjunum og við hlustuðum að lagi Flying Like a Fast Train af plötunni Watch My Moves frá 2022 sem að var besta uppgötvun sem ég gerði það árið og síðan ég búin að vera að hlusta á hann Kurt Weill við erum ennþá í lest að ferðast hér í þessum þætti Við ætlum að lefa Bob Dylan að fara með okkur í næsta ferðalag. Hann reyndar að pæli að hætta við að taka þá lest. Hann var kominn í lestina en hann hendir miðanum sínum út gluggan af því að hann ætla bara að sleppa þessari lestaferð. Hann ætla bara að halda áfram að vera það sem hann Þetta heitir Tonight I'll Be Staying Here With You og byrjar auðvitað á Throw My Ticket Out The Window.
Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. Cause tonight I'll be staying here with you. I should have left this town this morning, but it was more than I could do. All your love comes on so strong, and I've waited all day long for tonight when I'll be staying here with you. Is it really any wonder the love that a stranger might receive? You cast your spell and I went under. I find it so difficult to leave. I can hear that whistle blowing. I see that station master too. If there's a poor boy on the street, then let him have my seat. Cause tonight I'll be staying here with you.
Öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
ótrúlega skemmtileg hljómsveit þarna á ferð. Þetta Madness Night Boat to Cairo. Night Boat. Við tókum sem sagt næturbát til Cairo og við ætlum að halda aðeins áfram augnablik í viðbót og þessum slóðum. Þetta Hong Kong Garden með Susie and the Banshees. Það svolítið skemmtilegt. Það voru við sérst komið til Hong Kong. Ég væri til að fara þáka. Það held ég nú. Þetta var auðvitað ham með lagið austur. Langa til, það mikið af, það Singapúr og Tokyo og Kyoto, ég veit ekki hvað og hvað sem maður þarna talið upp. Hér erum við komin í Woman from Tokyo, það Deep Purple, það engin annar. Við þurftum að fara frá Austurlöndum til með flugvél. Hér erum við komin borð í flugvél með bítlunum. Þetta lagi Back in the USSR. Sing and shout that Georgia's always on my mind. Það komu að lokum þessa þáttar hér. Þetta var sérstök útgáfa af kvöldvaktinni. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og var hér að leysa af í kvöld. Það venjulega verið að spila splungu nýja tónlist hér, íslenska og erlenda. En ég ákvað þessi stað að fara í ferðalag og við vorum sem sagt í flugvél bílana. Síðasta lagið með Neil Young, það af plötu sem ekki ein allra frægasta hans en afskaplega góð þó. Hún heitir Tonight's the Night, þessi plata. Hún tekin upp í september 73, mest 27. ágúst 73 en hún kom ekki út fyrir 1975. Afskaplega góð plata og það eitt alveg klassíst gott svona on the road út á vegum úti lag það þetta hér og þetta mun jafnframt vera eitt mitt uppáhaldslag minn í ljóm, það heitir Albuquerque yndislegt lag hann frábær ég að fara að sjá hann í lok júní í annað skipti það verður gaman ég þakka kjærlega fyrir mig ég heiti Heiða Eiríksdóttir við búin að njóta þess að vera með ykkur hérna síðan eftir kvöldfréttir við fáum fréttir frá fréttastofu klukkan 10 verið sæl
is less than 90 miles away and I got time to roll a number and rent a car been flying down the road and I've been starving to be alone independent from the sea that I've known Fridays and concerts.
Fréttastofa RÚV, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Leit hefur verið hætt í örfyrir segi í Reykjavík að sundmanni sem ekkert hefur spurst til síðan á fimmtatímanum í dag. Staðan verður endurmetin í fyrramálið að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar aðstoðar yfir lögregluþjóns hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Mikið viðbragð var við grjótgarðin á fiskislóð.
Það var það lögregla á höfuðborgarsvæðinu og hvað var að frá sérsveit ríkislögreglustjóra og við erum að tala hvað var að líka frá landinnisgæslunni, það þyrlan, það eru náttúrulega björgunarsveitir, það hérna aðstöðustu dróna, djetski, það voru gönguhópar, fjörur gengnar, þetta var bara gríðarlega umfangsmikil leit.
Sagði Ásmundur Rúnar Gylfason. Yfirvöld í Ísrael hafa samþykkt tillögu Donalds Trump bandaríkjaforseta vopnahlé á Gaza. Caroline Levitt, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, staðfestir að Steve Witkoff, sérstakur erindreki bandaríkjana og Trump hafi lagt fram tillögu sem Ísrael studdi og samþykkti. Hamas samtökin gáfu sér tíma til að fara yfir tillöguna og höfðu þegar fallist á skilmála hennar í meginatriðum. Í kvöld gáfu samtökin það hins vegar út að tillögurnar standist ekki kröfur þeirra. Tillagan hefur ekki verið birt en sögð fela í sér 60 daga vopnahlé og flutning hjálpargagna inn á Gaza. Gert þið ráð fyrir að Hamas leysti 10 gísla úr haldi og afhendi jarneskar leifar 18 annara í skiptum fyrir palestinumenn sem eru í haldi í Ísrael. Suður-afrísk kona hefur verið dæmd í lífstíðarfangelsi ásamt tveimur samverkamönnum í tengslum við hvarf 6 ára dóttur hennar. Barnið hefur ekki sést síðan í febrúar í fyrra þrátt fyrir umfangsmikla leit.
Raquel Smith var gefið að sök að hafa selt dóttur sína til heilara sem sagður hafa verið sérstaklega áhugasamur barnið vegna þess að það var með græn augu og ljósa húð. Saksóknarar sögðu Smith hafa fengið jafnvirði rúmlega 140.000 íslenskra króna í skiptum fyrir dóttur sína Jocelyn Smith. Almenningur hafði mikla samúð með Smith í upphafi en snerist fljótt gegn henni þegar saksóknarar sökuðu hana aðild að hvarfi barnsins. Prestur sem bar vitni í málinu sagðist hafa heyrt Smith tala að selja börn sín. Smith á tvö börn til viðbótar sem barnaverndar yfirvöld sögðu hafa verið vanrækt og dvelja þau nú hjá ömmu sinni. Við dómsuppkvaðningu var ekki tekið fram hverjum Smith seldi barnið sitt né hvers vegna. Hún var dæmd í lífstíðarfangelsi ásamt kærasta sínum og vini þeirra. Dómarinn sagði engar forsendur fyrir mildari dómi því sakborningarnir ættu sér engar málsbætur.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Fréttalestri lokið.
Nú bregðum við okkur á konsert.
Komið þið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta konsert. Í þessu þætti konsert þá förum við á tónleika eins og alltaf, þátturinn gengur út á það og það heilmikið Bob Dylan æði í gangi þessa mundur í tengslu við kvikmyndunumann A Complete Unknown sem verið að sýna í bíó núna allan heim og tilnæmd til 8 Óskarsveluna og þar á meðal leikarinn Timothy Chalamet hann tilnæmdur til veluna fyrir besta aðalhlutverk og Monica Barbaro og Edward Norton sem að leika Joan Baez og Pete Seeger eru tilnefnd í flokknum aukaleikari er enda svolítið glata konsert þetta sem sagt supporting role þetta svona auka hlutverk ekki aðal, heldur aðeins til liðar 8 Óskars tilnefningar í það heila og velunum verða afhent núna eftir mánuð En við ætlum að hlusta á Dylan í kvöld óbeint, við ætlum að hlusta á bandarísku tónlistakonuna Cat Power syngja Dylan Við ætlum að hlusta saman á tónleika sem hún hélt 5. november 2022 í Royal Albert Hall í London þar sem hún endurskapaði í rauninni tónleika til lands frá maí 1966 sem að fóru fram í Manchester ekki í Royal Albert Hall en þegar þeir voru gefnir út á ólöglegri bútlegplötu fyrir mörgum áratugum þá var sagt að þeir væru frá Royal Albert Hall í sama tónleika túr þetta þess að túrin með hljómsveitinni The Hawks eða The Band þegar þeir voru með Dylan og það var baulað á hann og þá á hverju kvöldi fyrir að vera að spila á rammasljófari og fyrir að spila rockmusik Cat Power hélt sem sagt tónleika í Royal Albert Hall spilaði öll lögin sem að Dylan spilaði 66 í sömu röð og allt og gaf það síðan út á plötunni Cat Power Does Dylan En þið skiljið þetta, það kom sett út bútlegplata sem var sagt að væri frá Royal Albert Hall, það voru tónleikar í rauninni frá Manchester sem voru bara nokkrum dögum fyrr. Og þetta eitt stærsta moment rocksögunar þegar Bob Dylan stakk ramaskítarnum í samband. Þetta bara svona hálfgerð þjóðsaga. Þetta vakti það mikla athygli að fólk enn að tala þetta og myndin Dylan, þessi sem í bíó núna, Complete Unknown, hún hverfist að talsveru leiti nákvæmlega það. Fyrir nokkrum árum kom út heljarinnar Dylan Subkassi sem hefur að geyma allar upptökur úr þessum túr sem vitaður frá þessum sögufræga túrum heiminn á samt The Hawks sem að var svo The Band. Gríðalegt sub, 36 geisladiskar af tónleikum, það sem að syngur yfirleitt sömu lögin kvöld eftir kvöld, næstum eins, sumtur upptökur sem Columbia útgáfan lét gera á sinn tíma, það sem var sett ákveð að taka upp slatta af þessum tónleikum. Í þeim tilgangi gefa hugsalega út en svo eru líka upptökur sem hljóðmaðurinn gerði sem eru ekki eins góðar eitthvað þeim frá útvars og sjónvarstöðum og svo eru þetta líka upptökur sem voru gerðar af fólki bara út í sal, bútlega upptökur sem Columbia safnaði svo saman það var allt tínt til sem vita var og þetta var gefið út í þessu risa safni og svo var þetta líka gefið út fyrir svona venjulegt fólk þessi Albert Hall concert sem, sagt, sem að við ætlum að heyra hérna í kvöld en ekki með Dylan heldur Cat Power ég vona að þetta ruggli ykkur ekki mjög mikið en þessi túr hjá Dylan hann byrjaði í Louisville í Kentucky í febrúar 1966 og fram í apríl ferðaðast hann Bandaríkin með hljómsveitinni svo fór hann til Ástralíu og spilaði á 6 tónleikum svo fór hann til Evrópu og spilaði Stokkólmi, Kaupmannahöfn, Dublin Belfast, Bristol, Cardiff og svo áfram England og endaði á 2 tónleikum í Royal Albert Hall í London 2007 og 27. maí 1966 en Cat Power sem ætlar að syngja fyrir okkur í kvöld hún heitir Carlin Marie Marshall fætt í Atlanta í Georgíu árið 1972 og Cat Power í raun nafnið á fyrstu hljómsveitin hennar sem að færði svo yfir á hana svona hægt og rólega og hún kallar sig bara Cat Power hún túlkar Dylan frábærlega á þessum tónleikum sem við ætlum að hlusta á hún gerir eins og Dylan ein í fyrirlutanum með gítar og munnörpu en svo kemur hljómsveitin inn í seinni hálfleik eins og Hawks gerði hjá Dylan fyrir tæpum 60 áru síðan Og hún ekki að reyna að syngja eins og Dylan, hún ekki að reyna að apa eftir honum, heldur gerir hún þessa músík að sinni og gerir það alveg ótrúlega vel. Þetta alveg virkilega skemmtilegt, allavega fyrir, já, hvað það segja, alla sem hafa áhuga, einhvern áhuga á Bob Dylan og bara þessari músík, svona músík. Og hér hún, Cat Power í Royal Albert Hall í maí 2022.
Everything she needs She's an artist She don't look back She's got everything she needs She's an artist She don't look back She can take the dark out of the nighttime And paint the daytime black You will start out standing proud to steal her anything she sees.